φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Ηλίας Διαμάντης. Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει αυτό το παιδί θαύμα με την κριτική λύρα, είτε από τηλεοπτικές εκπομπές, είτε από άλλα μέσα, να παίζει τμήματα της Πέμπτης Συμφωνίας του Μπετόβεν, αλλά και ένα σωρό άλλα είδη επάνω στο όργανο αυτό. Στην Ανατολή λένε ότι ο υπέρτατος στόχος είναι να μην έχεις κανέναν στόχο. Αλλά εδώ ο στόχος της ζωής του Αλέξανδρου Λύρα είναι να κάνει γνωστή την κριτική λύρα σε παγκόσμιο επίπεδο και γι' αυτό το λόγο ακριβώς βρίσκεται εδώ στο παγκόσμιο ραδιόφωνο σήμερα. Αλέξανδρε, να σε καλωσορίσουμε για άλλη μια φορά στις Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς.
Καλησπέρα Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ.
Χορταίνει μουσική το κοινό της Φωνής της Ελλάδας όταν συναντιόμαστε εδώ, Αλέξανδρε, και είναι μεγάλη μας χαρά που για άλλη μια φορά θα ακούσουμε αυτές τις υπέροχες μουσικές, πρωτότυπες μουσικές, με ρίζες που ακουμπάνε στην παράδοση της Ελλάδας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου. Ευχαριστώ.
Και σε εμάς.
Do you know what is rejection? How it feels? It is when you hear everyone telling you bravo, yet nothing fulfills you. Because that bravo you were waiting for so many years, the one you were longing for, is the one that never came, leaving you feeling empty. That loneliness inside you, despite so many people surrounding you, that insecurity. You always must try your best with all your might, and find inside the strength so that you don't fall. They don't understand you, that emotion, love, the one you never received, that rejection. Come on, speed it all out. Alex, Alex! Remember when you were a kid, with your stepfather involved in drugs, fighting with your mother, a situation out of control, pointing at each other with a gun before your very eyes, and your mother was blaming you for all that was happening as if it was your fault. You were 10 years old, and your stepfather was bringing you along his drug dealing meetings as an alibi, so he wouldn't get arrested. And your mother was saying nothing at all. Remember that night back in the island, while your mother was in Germany and your stepfather in jail, and the police raided the house, pointing the gun at you, thinking you were a stranger, a part of your stepfather's dirty works. Your stepfather was keeping you and your sisters by force, crashing cars so you wouldn't drive away. You managed to escape three times from the island, using fake names, leaving all your belongings behind, while the social services kept calling asking why you were absent from school. Yet still, your mother was returning to your stepfather again and again, ignoring you until today. Alexander died along his journey, his dead body floating in a lake, empty of life. All your family's poison, all the haters and the snakes that were surrounding you, all of them created that monster. Show them who you are! After the fest, you heard your mother fighting with your stepfather while he was trying to hit her. And as she was shooting that it's all your fault, blaming you, you took the gun that your stepfather was hiding and you left the house so to avoid the wars. That gun you sold afterwards in Athens to get some cash and leave the dump you used to live in, a scary place full of cockroaches. Alex, teachers kept complaining that your shoes were always worn out, but your mother was indifferent. She was doing nothing all day long, and instead, she was leaving you hungry, and when things went wrong, she was yelling and beating you roughly. What if you suffered? She did not bother. Instead, she was pretending to everyone that she was the best mother and that she cared. Your mother repeatedly tried to lock you away in a mental house, while she was hysterical day after day, screaming at you many times, I want you to die! Your father was always absent, never cared for you, doing nothing but drinking. And when you called him to help you, he, blind drunk, asked nothing more but about your mother, ignoring you and your plea for help, ignoring your state of being.
My ears are listening to so many things, their mouths never shutting up, talking only rubbish and uttering useless words, so much that I feel like throwing up. And so there are two roads to choose from, either you will let them destroy you emotionally, or you will destroy them together. As far as the beautiful family that abandoned you, especially that bitch, because of her and them you suffered all this. But anyway, fuck them, number 12 will be their requiem. Song for all those who were next to you and hurt you, for all the haters. And so, now, play a solo lira for me. See you at number 12.
Μεγάλο το κομμάτι που ακούσαμε, Αλέξανδρε Λύρα, αλλά δεν μπορούσαμε να το κόψουμε. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις ποιοι είναι οι συντελεστές, να μας περιγράψεις λίγο αυτό που ακούσαμε.
Ναι, αυτό είναι καταρχάς μουσική ταινία μικρού μήκους. Mm-hmm. Είναι οπτικοακουστικό, σωστά το είπα, ναι. Αυτό είναι το Requiem, είναι του Μοναχού ο δρόμος νούμερο 11 με τον Dark Lyra. Mm-hmm. Οι πρώτοι 8 μοναχικοί δρόμοι είναι δικές μου συνθέσεις όλα αυτά. Είχαν πει σε CD και μετά συνεχίστηκε με το Dark Lyra, με τα λόγια δηλαδή, του Μοναχού ο δρόμος 9-10 και αυτό είναι το 11 τώρα που κυκλοφόρησε. Λέει έτσι τη βιογραφία μου, τη ζωή μου, το παρελθόν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί με βοηθήσαν αρκετά στο στούντιο ο Μιχάλης Ζαπετάκης. Και ο κάμεραμάν ο Νίκος ο Κουτάντος και στη μετάφραση ο Ανδρέας Βοιατζάκης. Ναι.
Μάλιστα. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που μου έρχεται να σου κάνω, Αλέξανδρε, είναι αν πιστεύεις ότι ένα παραδοσιακό όργανο όπως είναι η κριτική λύρα δεν αρκεί από μόνη της για να την ανακαλύψει ακόμα και ένας ξένος ανατρέχοντας κανείς τις ελληνικές παραδόσεις ή χρειάζεται να παντρευτεί με άλλα είδη μουσικής όπως κλασική μουσική, ροκ, pop και άλλα είδη που δηλαδή επιχειρείς εσύ για να γίνει ένα πιο δημοφιλές όργανο από την Ελλάδα. Εσύ λοιπόν που εδώ και αρκετό καιρό εκπλήσεις με τη δεξιοτεχνία σου αλλά και με την τόλμη σου να πρωτοτυπήσεις με αυτόν τον τρόπο, ποια είναι τελικά τα συμπεράσματά σου? Έχει αποτέλεσμα? Χρειάζεται, πιστεύεις, η κριτική λύρα αυτή την επιπρόσθετη επεξεργασία ή ο εντυπωσιασμός τελικά κερδίζει περισσότερο από αυτή την προσπάθεια σε βάρος ίσως της παράδοσης που συνοδεύει το όργανο? Ελπίζω να έγινα κατανοητός στην ερώτηση.
Ναι. Όχι. Η παράδοση είναι παράδοση και αυτό που κάνω είμαι εγώ. Είναι το καταφύγιο μου. Δηλαδή, όταν πολλές φορές με ρωτήσανε δεν ξέρεις ακόμα που ανήκεις, σε ποιο είδος, μου το είπανε. Και η απάντησή μου ήταν ανήκω στη μουσική. Αυτό είμαι εγώ. Χρειάστηκα βέβαια χρόνια για να ανακαλύψω ότι τελικά ανήκω στη μουσική. Όλα τα είδη. Δεν το κάνω ούτε για να εντυπωσιάσω, ούτε τίποτα. Mm-hmm. Νιώθω το σπίτι μου σε αυτό. Είναι το καταφύγιο. Όταν δεν έχεις ζήσει πολύ ασφάλεια στη ζωή σου και γενικά κάποια πράγματα, προσπαθείς κάπως, με κάποιο τρόπο να βρεις το καταφύγιο, το σπίτι σου, το που αισθάνεσαι καλά. Και για κάποιο λόγο αυτές οι μουσικές και με την κριτική λύρα, πάνω στην κριτική λύρα, εκεί νιώθω το σπίτι μου και αυτό είμαι εγώ. Δεν μπορώ να το αλλάξω. Μου βγαίνει από μέσα μου.
Πολύ ειλικρινές και πάρα πολύ εύστοχη είναι η απάντηση. Πώς ξεκινάει λοιπόν το ταξίδι σου, Αλέξανδρο, για πρώτη φορά με τον ήχο της λύρας? Και τι απόφαση πήρες μέσα σου μόλις το όργανο αυτό άρχισε να γίνεται η προέκταση της ζωής σου?
Ξεκίνησε στα 7 μου χρόνια με δύο ξύλα ελιάς. Είχε έρθει ένας λιράρης στην Άξο τότε. Και είχα μια κασέτα, θυμάμαι, που την άκουγα 24 ώρες το 24ωρο και έλεγα θέλω να γίνω αυτό. Και μόλις είδα αυτό τον λιράρη μετά, έπιασα δύο ξύλα, έκανα το λιράρι μέχρι που πήρα την πρώτη λίρα. Mm-hmm. Και σαφώς ξεκίνησα με παραδοσιακή κριτική μουσική και νησιώτικα. Απλά μέσα μου ήταν ήδη αυτό το άλλο, ξέρεις, η άλλη τεχνική. Mm-hmm. Η οποία ήθελε πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή όλο αυτό δεν έρχεται ξαφνικά και το έχεις. Αυτό θέλει χρόνια εξάσκηση, χρόνια δουλειά, υπομονή, επιμονή και τεράστια δουλειά όλο αυτό. Ναι. Και κάπως έτσι στα χρόνια έβλεπα ότι με πάει από μόνο του προς τα εκεί, σε αυτό που είμαι δηλαδή τώρα. Mm-hmm. Εγώ ακολούθησα γιατί ένιωθα κάθε φορά όταν έπαιζα κάτι διαφορετικό πέρα από την παράδοση, ένιωθα καλά μέσα μου. Ένιωθα το σπίτι μου αυτό και έτσι εξελίχθηκε, ναι. Thank you.
Της ελληνικής καρδιάς.
Αλέξανδρος Λύρας, λοιπόν, σήμερα εδώ στις φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς, στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Πριν λοιπόν, Αλέξανδρε, που ξέχασα να σε ρωτήσω για το πόσο κόσμος αποδέχεται τον ήχο της κρητικής λύρας μέσα στα είδη της μουσικής που ακούμε, ένας από τους μαγεμένους αυτού του αποτελέσματος ήταν ήδη γνωστός, ο Σταμάτης ο Σπανουδάκης. Πες μας λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτή η συνεργασία ακριβώς και τι δουλειά κάνατε μαζί.
Ναι, αυτή η συνεργασία έγινε το αρχές 2017. Mm-hmm. Έγινε. Βρισκόμουν στη Γερμανία εκείνο το διάστημα και είχα στείλει ένα email στο Σταμάτη Σπανουδάκη το τη δουλειά μου τότε και αν θέλει να συνεργαστούμε και απάντησα αμέσως, δέχτηκε και μόλις ήρθα στην Ελλάδα βρεθήκαμε και μου είχε δώσει τότε το κομμάτι «Δρόμοι που δεν περπάτησες» να βάλω λίρα από πάνω έτσι να γίνει μια διασκευή και αυτό κυκλοφόρησε και αυτή ήταν η συνεργασία, ναι. Mm-hmm.
Μια άλλη ίσως συνεργασία σταθμός, Αλέξανδρε, με τον συνονόματο Αλέξανδρο Λίμπερμαν, συνθέτη και καθηγητή στο Μουσικό Κολέγιο Τζούλιαρς, έγινε η αφορμή για να ακουστεί για πρώτη φορά η κρητική λύρα σε αυτό το ιστορικό μουσικό κολέγιο. Νομίζω σου έφτιαξε και για σένα μια ολόκληρη σύνθεση, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, ναι, ναι. Με τον Λίμπερμαν αυτό ξεκίνησε το 20, νομίζω ήταν τον Αύγουστο. Μια αμερικάνικη σελίδα στο Instagram είχε κοινοποιήσει του Μοναχού το δρόμο 1. Και αυτός είχε ενθουσιαστεί και τελοιπά και έτσι ήρθαμε σε επαφή και λέγαμε επί μήνες να κάνουμε μια συνεργασία. Δεν ήξερε την κριτική λύρα, mm-hmm. είχε καταενθουσιαστεί με τον ήχο της. Και μετά μου έγραψε τη σύνθεση «The Festivities εν μήνος». Δηλαδή τον εξετάρει πάρα πολύ αρχαία Ελλάδα, γνωσό όλο αυτό. Mm-hmm. Και την έγραψε έτσι για μένα, για την κριτική λύρα και κυκλοφόρησε και έτσι ναι, μπήκε και στο Juilliard School και όλα καλά.
Πολύ όμορφα. Αλέξανδρε, παίζεις λοιπόν ένα όργανο που είναι ταυτισμένο με τις παραδόσεις της Κρήτης. Τι σχέση έχεις ακριβώς εσύ με την Κρήτη? Την επισκέπτεσαι? Έχεις κάποια συγγένεια από εκεί?
Δεν έχω απολύτως καμία συγγένεια. Mm-hmm. Αυτόματα νομίζω συνδέουμε, λόγω επειδή η Κρήτη είναι το σπίτι της κριτικής λύρας.
Πολύ ωραία.
Οπότε αυτόματα από τη στιγμή που νιώθω τη λύρα, δηλαδή η κάθε κατάσταση που ζω, το κάθε τι είναι μουσική για μένα, τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή το μυαλό μου δουλεύει όλη την ώρα, συνέχεια σόλα, συνέχεια νότες. Και εφόσον είναι η ζωή μου αυτό το πράγμα, σαφώς θα νιώθω και σπίτι μου την Κρήτη. Αυτό. Mm-hmm.
Η κριτική λοιπόν Λύρα μπαίνει και στο Hotel California. Και πραγματικά αυτό που λέγαμε τώρα με τον Αλέξανδρο off the record είναι ότι όταν γίνεται μια πραγματικά πρωτότυπη και πολύ καλή δουλειά και από όλες τις πλευρές, τι ωραίο αποτέλεσμα βγαίνει και πόσο ευεργετικό είναι στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή εγώ πιστεύω, Αλέξανδρε, έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνεις είναι μοναδικό παγκοσμίως. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο άκουσμα και τέτοιο παίξιμο, ειλικρινά. Και ως μουσικός το λέω. Πόσο ωραίο είναι και πόσο πρωτότυπη είναι εδώ πέρα από τη φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και από την εκπομπή Φωνές και Μουσικές. Αυτή η πρωτοτυπία. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Τιμή μου, για τα καλά σου λόγια, γιατί ξέρω ότι είσαι ένας απίστευτος μουσικός και όλα.
Να σε καλά.
Και ναι, με φτιάχνει πάρα πολύ.
Γεννημένος λοιπόν στο Βερολίνο το 1992, Αλέξανδρο, από μητέρα Γερμανίδα και Έλληνα πατέρα. Πέρασε στα σχολικά σου χρόνια ανάμεσα στη Γερμανία και στην ιδιαίτερη πατρίδα σου, την Άξο, του πατέρα σου δηλαδή. Αυτή η αλχημία, θα λέγαμε, επηρέασε καθόλου το παίξιμό σου, τη ζωή σου, τον τρόπο με τον οποίο έβλεπες και βλέπεις τα πράγματα?
Ναι, εννοείται. Γιατί εγώ έχω αλλάξει καταρχάς σε μια σχολεία. Δεν είχα ποτέ σταθερή βάση κάπου να κάνω φίλους κλπ. Και όταν βλέπεις, μπαίνεις συνέχεια κάθε χρόνο σε νέο σχολείο, ας πούμε, και βλέπεις καινούρια πρόσωπα και πρέπει πάλι από την αρχή να κάνεις κάποιον φίλο και όλα αυτά που είδα κιόλας, και οι μουσικές, μια στη Γερμανία, μια στην Άξο, μια πέρα δόθε, σαφώς όλο αυτό ήταν ένα μείγμα το οποίο βγήκε αυτόματα στη μουσική.
Και στη μουσική, ναι.
Ακριβώς, δηλαδή πιστεύω ότι το κάθε τι είναι, έχει και το λόγο του γιατί γίνεται, για να γίνεις αυτός μετά που είσαι, όταν το συνειδητοποιείς σαφώς και... Ναι.
Πολύ σωστά. Στο Βερολίνο, Αλέξανδρε, μέχρι πόσο χρονών έκατσες και επίσης εκεί πραγματοποιούσες ζωντανές εμφανίσεις?
Ήταν ένα πέρα δόθε, δεν μπορώ ακριβώς να πω πόσο καιρό έκατσα, αλλά θυμάμαι ότι η πρώτη εμφάνιση σαφώς ξεκίνησε από την Άξο με τους Βοσκούς τότε, στη Γεραμωτή και στη Μονή. Ξέχασα πράγματα. Στα 15 μου περίπου, μετά έφυγα πάλι για Γερμανία για να τελειώσω το σχολείο εκεί. Και εκεί ξεκίνησα θεωρία κλασικής μουσικής και εκεί έπαιξα και στο πρώτο ελληνικό εστιατόριο, θυμάμαι, ήταν το λεγόταν Σιρτάκι, που έπαιξα τότε τα πρώτα κριτικά κομμάτια με έναν που έπαιζε του Μπρελέκη. Ναι, και έτσι ξεκίνησε. Και μετά κατέβηκα πάλι στην Άξο, 16-17, τον ίδιο χρόνο, και ξεκινήσαν τα πανηγύρια και τα πρώτα live στις Κυκλάδες.
Τα οποία βέβαια ακούγονται η λέξη πανηγύρια, αλλά πολλοί λένε, Αλέξανδρε, ότι είναι η μεγαλύτερη σχολή όσον αφορά το παίξιμο και το ότι είσαι μπροστά και ψήνεσαι, που λέμε.
Ναι, αυτό. Δηλαδή, αυτό που σαφώς είναι εμπειρίες, αυτά που σε φτιάχνουν. Δηλαδή, πριν κάτι χρόνια και στα επαγγελματικά, όταν μου έρχονται τώρα προτάσεις, μιλούσα διαφορετικά. Και τώρα μιλάω τελείως διαφορετικά, γιατί όντως, όλα αυτά είναι εμπειρίες. Το πανηγύρι σαφώς είναι ένα ανώτερο, γιατί παίζεις πολύ πιο πολλές ώρες. Έχεις κόσμο που πίνει κιόλας και πρέπει να τα διαχειρίζεσαι κιόλας όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ δεν είμαι σε αυτό πια. Έχω βρει το δρόμο μου. Σε τι στυλ life κάνω και εντάξει, όλα καλά, όλα εμπειρίες, ναι.
Μετά από έναν κύκλο εδώ στην Αθήνα, λοιπόν, Αλέξανδρε, θα σκεφτώσουν ποτέ να ξαναφύγεις πάλι πίσω στο Βερολίνο? Πιστεύεις ότι η ελληνική σκηνή είναι επαρκής?
Γι' αυτό που κάνω, αυτό δεν το ξέρω, αυτό το αφήνω στο σύμπαν να το καθοδηγήσει αυτό το πράγμα. Εγώ απλά δουλεύω σκληρά και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει. Σαφώς δεν έχω σκοπό. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πει «Α, θα πάω να μείνω εκεί πάλι στο Βερολίνο» κτλ. Ό,τι έρθει και νιώθω καλά, όλα εξαρτούνται δηλαδή από τη δουλειά, θα πάω. Thank you.
Της ελληνικής καρδιάς.
Πραγματικά, Αλέξανδρε Λύρα, έχεις αφήσει άφωνο τον κόσμο όταν μέσα από διασκευές και αυτοσχεδιασμούς σε γνωστά κομμάτια της ροκ, pop, έντεχνης και κλασικής μουσικής από τον Νικολό Παγκανίνη ως τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα ακούγαμε τον James Bond. Οι πειρασματισμοί σου είναι ατελείωτοι. Αλήθεια, για πότε, για πρώτη φορά διασκευάζεις την πέμπτη συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν με κριτική λύρα?
Η πρώτη φορά ήταν το 2016. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μετά που έκανα τον deal τότε με τη δισκογραφική εταιρεία, με τη Real Music, και mm-hmm. είχα βγάλει του Μοναχού το δρόμο 1, και μετά το Σεπτέμβρη ήταν η πέμπτη συμφωνία, η πρώτη, ναι.
Αυτές οι μοναδικές βέβαια συνθέσεις που λες για τους Μοναχούς, το 1, το 2, το 3 και το 4, που το ονομάζεις του Μοναχού ο δρόμος, τελικά ήταν 8, γίνανε 11, όπως είπες πιο πριν, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτή η εργασία, ήθελα να σε ρωτήσω δύο πράγματα, Αλέξανδρε. Πώς πήγε όλη αυτή η εργασία, και κατά δεύτερον, αν αυτά τα τραγούδια σου εμπεριέχουν κομμάτια από τη δικιά σου αυτοβιογραφία?
Ναι, η διαδικασία όλο αυτό, δηλαδή το πρώτο ήταν η μεγάλη πρόκληση. Είχα δουλέψει λίγο αυτή τη τεχνική. Και λέω, ή το βγάζεις τώρα ή δεν το βγάζεις. Σαφώς ήμουν συνειδητοποιημένος ότι είναι κάτι καινούριο και μπορεί να μην το αναγνωρίσει κανείς και τελικά. Δηλαδή, εγώ το έκανα για μένα πρώτα, να το βγάλω εγώ αυτά που είχα μέσα μου. Και πρώτα ήταν να μείνει του Μοναχού ο δρόμος 1. Απλά μετά ήρθε το δεύτερο, μια άλλη έμπνευση, και έτσι ακολουθήσαν 3, 4, 5, 6, 7, 8 που μπήκαν και στο CD. Mm-hmm. Μετά με τον Dark Lira, ναι, είναι η αυτοβιογραφία μου, το παρελθόν. Είναι ένα πράγμα το οποίο όλο αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή με το 11 και λεφτά θέλει και πάρα πολλά πράγματα. Το οποίο όμως το κάνω γιατί νιώθω ότι η ψυχή μου φώναζε. Δεν έφτανε να το πω, να μιλήσω με έναν άνθρωπο κτλ. Ήθελα να ακουστεί, να υπάρχει. Και γι' αυτό το έκανα. Σαφώς ο κάθε μοναχός από το 1, 2, 3, 4 κτλ. Σαφώς για μένα είναι θυμάμαι ακριβώς την περίοδο, το πού βρισκόμουν, τα πάντα. Δηλαδή μπορώ να σου πω για τον κάθε μοναχό την ιστορία, ας πούμε, το πώς έγινε.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι το δέντρο βασικά. Είναι σαν ένα δέντρο του Αλέξανδρου και όλα τα άλλα οι διασκευές είναι τα παρακλάδια. Αυτό.
Ναι, ναι. Αλέξανδρε, λοιπόν, μεσολάβησε όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία και τις καραντίνες, τώρα με τους πολέμους, σε μια εποχή λοιπόν τόσο δύσκολη. Πώς εκτόνωσες αυτή τη δημιουργική σου διάθεση? Θέλω να πω, ήσουν από τους δημιουργικούς και παραγωγικούς ανθρώπους που δεν στάθηκαν σε μια φωτογραφική προσέγγιση των πραγμάτων? Μελέτησες περισσότερο, έκανες πράγματα? Από ό,τι βέβαια φαίνεται, έχεις κάνει πολλά πράγματα.
Ναι, ναι, σαφώς έκανα. Νομίζω ότι ειδικά όταν ήρθε η πανδημία, κλείστηκα πάρα πολύ και δούλεψα πάρα πολύ σκληρά, σε καθημερινό επίπεδο, επί ώρες. Είτε να καλυτερέψω λίγο τη λύρα, τεχνικές, με το κουρδιστήρι και να συνθέτω πράγματα. Και μπορώ να πω όμως μόνο τα καλύτερα. Εγώ δεν έχω παράπονο. Όλα πήγανε και πηγαίνουν πολύ καλά.
Το ακούσαμε όλοι αυτό, Αλέξανδρε, και το άκουσε όλος ο κόσμος, μαγεμένοι θα λέγα, από το αποτέλεσμα.
Το αντέξατε, έτσι.
Δεν το αντέξαμε. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι αισθάνομαι σαν να έχεις ξεπηδήσει, σαν κάποια εσάρκωση, ας πούμε, από τότε που τότε φτιάχνανε, ας πούμε, τους αυτοσχεδιασμούς στην κλασική εποχή. Διότι λέμε για τα κλασικά τραγούδια, αλλά τα κλασικά τραγούδια πώς γίνανε κλασικά? Γίνανε μετά από πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι? Τότε όμως που πεζόντουσαν με τους αυτοσχεδιασμούς τους, ήταν αυτοσχεδιαστικά όργανα. Κάπως έτσι δηλαδή, φαντάζομαι και σένα εκεί με τα ρούχα τα ανάλογα, και ότι ξαφνικά ξεπίδησες το 2000.
Ναι, όχι το 2000. Α, το 2000, ναι. Ήρθα από το 1700-1800.
Κάπου εκεί, ναι.
Με τα ρούχα.
Πραγματικά, είναι συγκλονιστικό όμως.
Όχι, η αλήθεια είναι ζω λίγο διαφορετικά, και διαφορετική σκέψη και διαφορετικό τρόπο ζωής, ναι.
Και βέβαια θυμάμαι εδώ κάποια λόγια του Μίλαν Κούντερα που έλεγε ότι εάν, λέει, επειδή είναι και θέμα εποχής, εάν στην εποχή μας, λέει, για παράδειγμα, θα γεννιόταν ένας Παμπλο Πικάσο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, θα ήταν το πολύ πολύ ένας παραγωγός κινουμένων σχεδίων. Δηλαδή είναι και η εποχή η οποία αναδεικνύει τις μεγάλες αξίες και τους μεγάλους καλλιτέχνες. Εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι αν σε είχα, λοιπόν, για να αλλάξω θέμα, Αλέξανδρε, ερωτήσεις στις προηγούμενες εκπομπές για την άποψή σου για τα τηλεοπτικά σοου ανάδειξης ταλέντων. Πάντως φέτος σε χαρήκαμε όλοι σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα και φοβερές κριτικές. Ωστόσο δεν προκρίθηκε στον τελικό. Θέλω λοιπόν να μας πεις αν ήσουν ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα, αν ήταν δίκαιο για εσένα και τι σου άφησε πίσω σου όλο αυτό. Βγήκες κερδισμένος ή απλά ήταν μια τηλεθεατική υπόθεση και ό,τι προλάβει κανείς να αρπάξει, που λέμε?
Όχι, είμαι ευγνώμων όλο αυτό που έγινε. Μου φέρθηκαν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ωραία. Πέρασα απίστευτα εκεί πάνω. Ναι.
Προσωπικά αυτή η ομάδα εμένα μου ήταν πιο υγιής από άλλες ομάδες.
Απλά θα έλεγα να αλλάξουν τον τίτλο, να το κάνουν Ελλάδα έχει συνέστημα. Αυτό Ελλάδα έχει ταλέντο. Ναι. αλλά αυτό είναι εντάξει, το δικό τους, όχι. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλα. Σαφώς από την πρώτη προβολή δεν το περίμενα αυτό που έγινε, και με τα άρθρα και όλος αυτός ο πανικός δηλαδή που έγινε. Γνώρισα φοβερούς ανθρώπους, ο καθένας με την προσωπικότητά του, που είμαστε μέχρι σήμερα σε επαφή. Και όχι, σαφώς μου κάνει πολύ καλό. Ναι.
Και οι κριτές ήταν, νομίζω, και πιο αυτή τη φορά
και
ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο οποίος έχει πολύ συναισθηματική έτσι, νοημοσύνη, και πάρα πολύ δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερη από κάθε άλλες.
Όλοι τους ήταν απίστευτοι και ήταν και εμπειρία για μένα πάρα πολύ. Ναι. Απλά στην αρχή είχα σαφώς τρελό άγχος, είχα κάποιες φοβίες, γιατί εκείνη την περίοδο ακριβώς ήμουνα ακόμα λίγο κλεισμένος και δημιουργούσα, και ξαφνικά βγαίνεις μετά στο κέντρο, ακριβώς κάμερες, κριτές, φώτα κτλ. Αλλά το έκανα και αυτό. Δηλαδή ο σκοπός μου ήταν ότι αν δεν το κάνεις δεν θα είχες απάντηση. Δεν θα ήξερες ποτέ. Οπότε το έκανες και νιώθω καλά.
Πάντως υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον πίσω από αυτό μετά, στο τέλος δηλαδή, όταν τελειώνεις, από κάποια παραγωγή υπάρχει κάποια συνέχεια μετά από αυτή την προβολή. Συνήθως έχω ακούσει πως όχι, γι' αυτό ρωτάω.
Όχι, δεν υπάρχει. Όχι, όχι. Αυτά που είναι έρχονται προτάσεις. Αυτά ναι. έρχονται. Ναι. Προτάσεις και για live και τελοιπά. Ναι, αυτό. Και αυτό είναι βασικά. Ναι. Mm-hmm.
Έχεις κυκλοφορήσει, Αλέξανδρε, και για μια ταινία, νομίζω, μουσική, μικρού μήκους, που είναι και υποψήφια για βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Ντοκιμαντέρ και Awards.
Ακριβώς. Ναι, αυτή η μουσική ταινία μικρού μήκους κυκλοφόρησε πριν 5 μέρες περίπου. Mm-hmm. Είναι για την αυτοβιογραφία, αυτό που ακούσαμε του Μοναχού, ο δρόμος νούμερο 11, και θα παίξω κιόλας στα φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και Awards. Διεθνές φεστιβάλ
πολύ ωραία.
Στην Ιεράπετρα, 6 και 7 Αυγούστου, και είναι και υποψήφια, ναι, για βραβείο.
Την Ιεράπετρα την αναφέρει συχνά και μάλιστα νομίζω ότι και είχες βραβευτεί εκεί πέρα με τη Χρυσή Θέα των Φιδιών.
Ακριβώς, το βραβείο ακριβώς. Αυτό.
Ναι.
είχα βραβευτεί για τη προσφορά στη μουσική που έδωσα. Mm-hmm. Και παίξαμε και εκεί και γνώρισα... Από εκεί γνώρισα και το συνεργάτη μου που συνεργαζόμαστε τόσους μήνες στο στούντιο, τον Μιχάλη Τζαπετάκη. Και για τις live εμφανίσεις τώρα θα ξεκινήσουμε κιόλας με τον Βαγγέλη Κοντοπόδη, με τον Μανώλη Καρτσάκη και με τον Σταθ το Τσόντο. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτά τα παιδιά. Είναι πολύ καλά παιδιά, φοβερή μουσική και έχουν όρεξη.
Αυτό έχει σημασία να υπάρχει έτσι ναι. καλή ομάδα.
Ναι. We'll be right back.
Αλέξανδρε, έχουμε μείνει με ανοιχτό το στόμα, τα τηλέφωνα έχουν σπάσει. Εν πάση περιπτώσει, ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια, μιας και τελειώνει η εκπομπή σε λίγο, που θέλεις να φτάσεις ακόμα πιο ψηλά τον πήχη και τι έχουμε να ακούσουμε από σένα περισσότερο στο μέλλον? Τα έπαιξες όλα, τι άλλο θα ακούσουμε δηλαδή?
Ναι. Τα σχέδια εγώ τους τελευταίους 2-3 μήνες ξέφυγα τελείως και έφτιαξα ένα πρόγραμμα για live εμφανίσεις που θα περιέχει όλη τη μουσική αλλά και τα σύγνωστα κομμάτια και ξεσηκωτά, δηλαδή rock, soundtracks, 80s, κλασικά θα πω με διασκευή, παραδοσιακά διασκευή. Ένα έτσι ιδιαίτερο πρόγραμμα και... κλείνουμε τώρα, είμαστε στη διαδικασία και κλείνουμε όλο και πιο πολλές ημερομηνίες για το καλοκαίρι που χαίρομαι ήδη πάρα πολύ.
Να μην ανοίξει επιτέλους αυτό.
Και, ναι, και ήδη το Μάιο έχω κλείσει μια εμφάνιση.
Ωραία.
Και συνεχίζεται και στο Ηράκλειο, στο Κηποθέατρο και διάφορα. Και αυτό που χάρηκα πάρα πολύ που ήρθε πριν κάτι μέρες μια πρόταση από ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Τουρκίας, το Kafkas University, και μου ζήτησε να κάνω σεμινάριο εκεί για την κριτική λύρα.
Πάρα πολύ ωραία.
Και όλα αυτά, ναι, προβλέπω να κάνω ένα CD τώρα το καλοκαίρι και διάφορα πράγματα, ναι, ναι.
Θα είμαστε εδώ να την παρουσιάσουμε πάλι αυτή τη δουλειά.
Ναι.
Με χαρά.
Τέλεια, ευχαριστώ.
Εμείς να σε ευχαριστήσουμε, Αλέξανδρε Λύρα, για άλλη μια φορά εδώ στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς, στη Φωνή της Ελλάδας, και να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και τιμή μου τα λόγια σου, για τα καλά σου λόγια, και ευχαριστώ και τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη που μου δείχνει.
Να σε καλά. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Ηλίας Διαμάντης. Από μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.